Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Kristendommen som almen viden er gået tabt, og selv de lærte har glemt, at teologien er videnskabernes dronninger. Det mener sognepræst kantiol Katrine Lilleør, som i en kommentar tidligere på ugen i Berlingske har harceleret over, at der er så få lærte fra andre fagområder end det teologiske, der kender kristendommens historie. Lilleør, hun kommer på besøg om godt 20 minutter. Velkommen til anden time. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og til sidst i den her time, så kommer journalistelev ved Herning Folkeblad, Christina Jun Petersen, og giver sit bud på den danskeste by i Danmark. Og lige om lidt, så skal vi diskutere fordeling af statsstøtte til de danske museer. Og den debat, den kan I lyttere selvfølgelig også blande jer i, ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, og det samme, det kan I jo gøre via en sms på 42 624 7, og husk både fornavn og efternavn plus geografi, så vi ved, hvem det er, der blander sig i debatten.
Men nu har vi fået besøg af to borgerlige kulturordfører. Det er Marianne Scheelsbeck fra De Konservative og Alex Arntzen fra Dansk Folkeparti. Velkommen til.
Tak.
Alex Arntzen, du har spillet ud med et forslag, der vil betyde en kraftig reduktion af statsstøtten til blandt andet de tre store kunstmuseer, Arken i Ishøj, Louisiana i Humlebæk og Aros i Aarhus. Hvad der kan spares der, ja, det skal i stedet gå til de lidt fattigere provinsmuseer, som for eksempel Skagen. Hvorfor?
Den nuværende museums tilskudsordning for statsanerkendte museer, som det hedder, er historisk betinget. Den er uretfærdig, den er uigennemsigtig, og det skal vi selvfølgelig have lavet om. Og det vi skal have, det er en tildeling, der er objektiv og saglig. For at vi kan gøre det, så bliver vi nødt til at finde nogle penge. Og der kan jeg bare se, at der er nogle ganske få museer på enkeltstående matrikler, der får uforholdsmæssigt mange statslige midler. Og for at der skal være lidt mere retfærdighed, så bliver vi så nødt til at omfordele nogle af de midler.
Nu siger du så både bruger udtrykket objektiv og retfærdighed. Altså det kan jo godt være ting, man kan diskutere, fordi vi siger, er det særlig retfærdigt at for eksempel tage 16 eller næsten 17 millioner kroner fra Arken, som er et internationalt stort anerkendt kunstmuseum. Du kan jo lige så godt sige, at du vil lugte.
Jeg synes faktisk, at det er retfærdigt. Hvis vi sammenligner med et museum, der hedder Kunsten, som ligger i Aalborg, så får det 2,5 millioner kroner. Og det er direkte sammenligneligt med Arken. Det er i en enkel bygning. Det er en moderne bygning. Det udstiller samtidskunst, og det er internationalt anerkendt og med en meget dygtig direktør. Men der er altså den der enorm forskel i tildeling, selvom de leverer det samme. Og derfor er det, at vi har foreslået, at vi simpelthen lægger et loft på maksimalt 15 millioner kroner til enkeltstående museer. Ikke sammenslutninger som Sønderjyllands og Den Gamle By osv., men enkeltstående museer.
Men det virker sådan lidt ligesom om også, at altså Louisiana skal også af med ja, lige knap 18 millioner kroner. Ikke? Det virker lidt som om, at de her store internationalt anerkendte kunstmuseer, at dem er du ikke så begejstret for, fordi de ikke ligger i Jylland. Det kan man sige, det gør Aros som, de slipper lidt billigere. Ikke?
Jeg er faktisk meget begejstret for de museer, men de har igennem de sidste 11 år sammenlagt fået over 1 milliard kroner i statsstøtte. Derfor har de kunne udvikle sig, de har kunne tiltrække en masse publikummer ved hjælp af nogle spektakulære udstillinger. Der ser vi bare, at vi vil gerne have, at andre museer også får mulighed for at udvikle sig, og derfor skal vi omfordele.
Men det er helt spændt.
Det lyder da rimelig nok, det som Alex Arntzen fra Dansk Folkeparti foreslår, gør det ikke?
Jamen, jeg er bare ikke enig i, at vi skal straffe museer, der gør det godt, og som har gjort det godt i rigtig mange år, og som har udviklet sig til at være både nationalt anerkendte museer, men også internationalt anerkendte museer. Og det gør vi med den her øvre grænse. Jeg synes, det er en forkert måde at kigge på det på. Altså, vi skal se på, hvilke museer er det, der leverer noget til mange mennesker, og det gør de her museer jo. Og de skal selvfølgelig stadig have en høj støtte for staten. Men vi er jo enige i, at museumstilskudsstøtteordningen er ugennemskuelig, og ikke særlig objektiv, og derfor sidder vi jo nu og kigger på kriterierne, sådan så det giver mening, sådan så det er gennemskueligt, hvorfor, hvilke museer får...
Men det kan I godt blive enige om, at der skal laves en revision af den her meget indviklede lovgivning. Men kan jeg som vælger stole på, at dit parti, de sørger for, at de her planer om at udsulte Aarhus, Arken og Louisiana, det bliver ikke med de konservative stemme?
Ja, det vil vi i hvert fald kæmpe for, at det ikke bliver sådan en massakre, som der lidt er lagt op til i forhold til, at grænsen skal være på 15 millioner. For eksempel Arken, som I selv nævnte, det vil jo betyde, at de mister 50% af deres statstilskud, hvilket betyder, at de mister 25% af hele deres samlede indtægter. Og det er jo i første omgang, det kommer også til at have en påvirkning på deres muligheder for at få billetindtægter og have udstillinger, så det kommer jo til at være endnu værre i årene, der følger. Og de spiller altså en rigtig stor rolle, både som internationalt anerkendt museum, men også i området omkring Vestegnen. Altså, der har Arken faktisk en rigtig vigtig rolle i forhold til, at vi også har noget kunst og kultur på Vestegnen. Og de rammer rigtig mange borgere på Vestegnen igennem skoletjenester og skoletilbud, tilbud til ældre borgere. Så det er ikke kun fordi, at det skal være fancy-pansy. Det er også noget, som rigtig mange borgere har glæde af, både danskere og udlændinge.
Alex Hansen, det kunne jo godt lyde som om, I er en slags socialdemokrater i Dansk Folkeparti, hvor man sådan meget millimeterdemokratisk sidder og regner ud, at hver landsdel skal have så meget kunststøtte. Og altså det er sådan her by- og land-diskussion, som I jo har en stærk politik om, blandt andet den her radiostation, hvor halvdelen skal flyttes til Aarhus, for eksempel, som din egen partiformand jo har ment og insisteret på. Er det sådan, man skal forstå dit udspil, at det handler om, at nu skal provinsen have nogle flere kunstpenge til deres museer?
Nej, Louisiana ligger jo i provinsen. Vi har udelukkende kigget på de her tre...
Mener du virkelig, det er seriøst, det er Humlebæk af provinsen?
Ja, det mener jeg.
Og så er Ishøj jo også provinsen.
Ishøj er også provins.
Okay, så kan vi godt... Men det er i hvert fald, så vi snakker om den her... Altså, igangværende krig mellem Øst- og Vestdanmark, kan vi vel så godt...
Nej, Aarhus ligger i Aarhus, så det handler ikke om det, det handler...
Men det er også dem, der slipper billigst.
Jo, det er jo fordi, der er statstilskud i overfølelsestegn kun af 23 millioner. Altså, lad mig give et andet eksempel. Skagen Museum, de har 11 bygninger, 7 er fredet, har nogenlunde samme besøgstal som Arken, får 1,7 millioner. Selvom det er skansmalerne, som de skal udstille. Og det er bare enormt skævt, og det er derfor, at vi bliver nødt til at omfordele. Og det er jo godt, at vi er enige om det. Måden, vi så skal gøre det på, det er, at vi bliver nødt til at frigøre nogle midler, fordi det er et nulsumsspil. Der bliver ikke tilført nogle flere. Og vi skal gøre det selvfølgelig efter objektive kriterier. Og der har vi bare sagt, at i første omgang bliver vi nødt til at lave et loft på 15 millioner. Det, der så bliver til års, det ligger vi over nogle puljer. For eksempel, at der skal være objektive kriterier, som fredede bygninger, eller geografisk tilskud, eller man har nogle særlige opgaver. Så kan vi også lave en pulje til nye museer, fordi det er enormt svært for nye museer at blive statsanerkendt. Der er ingen penge til det. Der er museer som Forstadsmuseet i Hvidovre og Forsorgsmuseet i Svendborg, der banker på. Der kunne vi også allokere nogle penge. Og så har vi også sagt, at vi kunne godt tænke os at hæve grundtilskuddet, fordi af mange museer. Der er jo 60 museer, der i dag får mindre end 2 millioner ud af de knap 100. Der kunne vi godt tænke os, at nogle af dem de fik et lidt højere grundtilskud, så de havde lidt flere muskler at gøre godt med.
Hvad er I med på den der sådan mere, vi skal tage smøret og så smøre det lidt bredere ud? Det er vel det, jeg forstår jeg det her. Og jeg mener, skansmalerne, dem er vi jo alle sammen meget glade for. Hvorfor skal de have nogle flere penge?
Det er to forskellige ting. Altså, jeg er ikke enig i, at man skal tage 43 millioner kroner fra internationalt anerkendte fyrtårne og smøre det tyndt ud over hele landet. Det tror jeg ikke, der er nogen, der får noget glæde af.
Bortset fra de små museer.
Jamen, vi har jo rigtig mange små museer i dag, som fungerer godt og som gør rigtig meget godt, både for lokalområderne og også tiltrækker turister i lokalområderne, så de gør jo rigtig meget godt i dag. Der er jo rigtig mange velfungerende museer ude i... ude i Danmark, så det er jo ikke kun et ensbetydende med, at de skal have smurt det her ud. Skagensmuseerne synes jeg er lidt en særlig ting. Altså dem kan jeg godt være enig i, at dem skal vi kigge på, fordi de har nemlig en rigtig, rigtig høj besøgstal og udvikler sig år efter år. Så det er jo en diskussion, vi har gang i. Jeg synes bare, det er forkert at starte diskussionen med at sige, der er ingen, der må få mere end 15 millioner, fordi det kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt på nogle af de her museer, som gør meget for dansk kultur og kunst.
Ja, Alexander, nu nævner du skagensmalerne, ikke? Og det, altså, det er jo nogle af de få malere, alle, og som alle kender, ikke? Og som siger, at de får ikke særlig store tilskud, og de har meget høje besøgstal. Ja, det skal man så ikke bare sige, at det er da bare enormt godt, og det kører da fint for dem. Så er der ikke nogen grund til at give dem flere penge. Det er jo netop, altså, og de har en slagvare, en kulturel slagvare, som sælger sig selv. Så er det da netop dem, man ikke skal støtte.
Men Louisiana sælger jo også sig selv, så kan vi bare tage alle pengene, hvis vi skulle følge dit argument. Lad mig give et andet eksempel. Odense Bys Museer får knap 6 millioner fra staten. Odense Kommune pumper selv 35 millioner kroner i de her museer. Arken får over 30 millioner fra staten, men får kun en halv million fra Ishøj.
Nu siger du Odense Kommunes Museum, det er så også en meget bred omgang, ikke?
Jo, men det er jo stadigvæk... Der er en enorm forskel på, hvad museerne selv støtter med. Og jo højere statstilskud der er, jo mindre er tilskud for kommunerne. Og det siger jo sig selv. Og der kan det jo bare ikke være rigtigt, at Sønderjyllands Museer for eksempel, der er der 10 museer, der får sammenlagt 31 millioner. Det er 3 millioner per museum. Og så de 4 kommuner i området, de leverer så 18 millioner. Fordi ellers kan det ikke lade sig gøre. Så der er bare en enorm skævvridning, vi bliver nødt til at gøre noget ved. Og det forstår alle i dag, vi bliver nødt til at gøre noget ved. Vi har lagt vores model på bordet, som vi mener er en god model. Andre har deres model. Det, der afgørende, det er, at heldigvis nu, efter 3 års diskussioner, så tager vi fat om nældens rod.
Vi har en hel masse, synes jeg, faktisk ret seriøse lytterreaktioner. Yeah. Tak for det. Det er sund tankegang at sætte tilskud ned for de store museer, så de kan blive innovative og udvikle sig i stedet for at klynke. De kan måske ikke klare sig uden bistand. Simon Larsen fra Vordingborg skriver det. Væsentlig debat om fordeling af store skattefinansierede midler, selv elitære kredse bør kigges i korten, også uden det ender i rendalisme. Venlig hilsen Lars fra Aarhus, oplys kunstinteresseret. Og så er der jo Morten, der, og han tror jeg, der er mange, der har det samme synspunkt som ham. Jeg kunne også gøre det godt for 1 milliard. Hvis de gør det godt, så kan de vel sagtens klare sig på markedsvilkår, og det er jo
så
også,
der er også et indlæg fra Hanne Lindberg i Jørgen, der skriver, at direktøren for Aarhus, han får 250.000 om måneden i løn, hvilket er mere end statsministeren, og de har offentlig støtte. Det burde ikke kunne ske. Og der kan man sige, der er jo ligesom sådan en pendant til Danmarks Radio, det der med, at når man er leder af en stor kulturinstitution på offentlige penge, så er det virkelig vellønnede jobs. Og det er jo så også den direktør for Aarhus, der har jo hoppet med, at man ikke lønner kunstnerne for at arbejde, når de laver noget.
Men han får 250.000 i løn om måneden, det gør han ikke.
Nej, det er
over 100.000 er det, men ikke 250.000.
Jeg
lige.
Tror, det er 130.
Ja, 130.000.
Men det er også, det kan man godt få det til at løbe rundt
det er
for,
mange
vil jeg sige.
Men det er stadig ikke 250.000 om måneden.
Men vi skal tilbage til den her diskussion. Altså, jeg synes ikke, at man kan se... Altså, den der med, at du siger, ligesom vi kigger ud af, så må vi fordele det bedre. Er det ikke vigtigt, at der er nogen, der rager langt op over gennemsnittet på international plan, og, det, og du har de 3 store museer, Aarhus, Arken og Louisiana?
Jo, og det vil de jo fortsat kunne, hvis de maksimalt får 15 millioner kroner, fordi de jo også har en lang række indtægter fra fonde og entré. De har været dygtige til at udvikle deres museer, men de har så også haft mulighed for det, fordi de har haft de her statstilskud.
Du lyder næsten som en klassisk venstremand, der siger, at hvis vi giver jer nogle færre penge, så bliver det altid bedre.
Nej, det jeg siger, det er, at der er mange dygtige museer, der næsten ikke får noget, og som løfter over evne, og som godt kunne have behov for at få lidt bedre soliditet, altså lidt flere penge at gøre godt med, så de også kan komme op på et internationalt niveau.
Men
vi skal bare heller ikke glemme, at de her museer, de har også været underlagt omprioriteringsbidrag, så de har altså også sparet og gjort tingene klogere i de seneste år. Det er både Alex og jeg så enige om, at det skal vi prøve at få afskaffet, sådan så de får lov til at beholde de penge. Men jeg synes bare også, det er vigtigt at have med i det her, at det handler altså også om, at vi har nogle kulturelle fyrtårne i Danmark, som både danskerne har rigtig stor glæde af. Altså det er jo 1,5 million mennesker om året, der besøger Aarhus i Aarhus, så det er jo ikke kun Aarhus-borgere, der har glæde af det, og det er jo heller ikke kun folk fra Humlebæk, der har glæde af Louisiana. Det er alle danskerne og turister.
Ej, 1,5 million.
Der står 1,5 million i Aarhus
ja,
i 2017.
Det er ikke betalende.
Men det er i hvert fald besøgende. Ja. Vi diskuterer besøgende. Også, om det skal være gratis. Det er besøgende, det er folk, der har glæde af museet, og derfor har de også en vigtig rolle, og de har også en vigtig rolle i forhold til at være foregangsmuseer for de andre museer. Ja, jeg siger bare, det handler jo heller ikke, altså det er ikke kun markedskræfter, der skal styre det her, det synes jeg bare er vigtigt, fordi at nogle af de her penge, som museerne får for støtte fra staten. Det er også noget, der går til at udvikle og udfordre kunst og kultur, og det skal der altså også være plads til. Og hvis det hele skal være på markedsvilkår, så får vi bare lidt mere mainstream kultur, og så får vi ikke den høje kvalitet på museerne, som de her især tre museer er med til at levere.
Det er du enig i?
Ja, ja, altså museer er jo kulturarv.
Ja.
Og det er vores hukommelse. Det kan vi ikke overlade til markedskræfterne alene. Statsanerkendte museer får et statstilskud, fordi vi beder dem om at gøre noget, og det betaler vi for. Resten henter de så ind på entré og fondsstøtte osv. Og så
der er jo fuldstændig en af vores lytter, Joachim Hodger Nielsen, han vil gerne have, at I skal bruge råderummet. fordi han spørger dig, Alex Arnsen, hvorfor går I ikke den anden vej? Dobbelt for tilskud til de tre og stimulere mere verdensklasse, mere avantgarde og mere vildskab, der rocker den danske båd, skriver Joachim Hodger Nielsen.
Nu har vi jo brugt over en milliard de sidste 11 år på nogle ganske få museer. Meget vildskab. Det vi har foreslået i Dansk Folkeparti, det er, at vi fjerner det her omprioriteringsbidrag, altså 2% besparelse hvert år, og så finder vi pengene over i de internationale kulturmidler i stedet. Det er penge, der ryger ud af landet. Dem vil vi gerne have ind i landet. Det vil hjælpe museerne gevaldigt. Især de små lider under de her besparelser, fordi de ikke er særligt mange ansatte, mens de store kan langt bedre håndtere det. Også fordi de har det her enorme statsdiskud i ryggen.
Er du enig i det?
Jamen, vi er enige i, at omprioriteringsbidraget har gjort det, det skulle på kulturområdet, og at det begynder at gøre rigtig ondt på alle de kulturelle institutioner, der skal spare de her 2% om året, at det begynder at gå ud over kvaliteten, så derfor vil vi gerne have det afskaffet. Jeg er ikke enig i, at det skal gå fra den internationale, for jeg synes også, det er rigtig vigtigt, at vi udad til.
Ja, det skulle jeg lige til at sige, yes. Merete Scheelsberg. Det kan ikke være konservativ politik at spære sig inde med vores egen kulturarv.
Vi har så meget kultur i Danmark, som vi skal være stolte af, og det skal vi fortælle hele verden om, og det er hele verden heldigvis også interesseret i, men vi skal stadig gøre noget gøre noget for at få det længere ud og for at understøtte den indsats. Det kommer både danske kulturmodtagere og skatteborgere til gode i den sidste ende.
Merete Scheelsbeck, konservativ kulturoverfører, tusind tak fordi du kom, og tak fordi en af dansk kulturlivs absolut mest magtfulde mænd, nemlig Alex Arnsen, at du også tog dig tid til at diskutere dit eget udspil om flytninger, eller i hvert fald at reducere bidragen til de store kultur- eller kunstmuseer.
Og så fik du også Alex Arnsens bud på, hvordan Danmarks geografi er. Altså provinsen starter allerede i Ishøj og i Humlebæk. Det er jo godt at få på plads. Tak for det.
Det var helt det samme, der galt, da vi snakkede.
Du lytter til Radio 24/7.
Jeg hedder Kortova og Steno.
Ja, og det vi egentlig skulle til nu, det var, at vi skal til, eller det var, hun forhåbentlig på vej ind af døren, det er nemlig pastor Katrine Lilleøre, som vi skulle tale med. Men vi har jo stadigvæk et hængeparti med ugens fidusbamse. Og du har jo så nomineret Lars Løkke, eller taget en lytter.
Der er flere lytter, der mener, at fordi han skulle ligesom han fandt sig i, at Inger Støjberg jo ligesom insisterede på at ligesom fastholde sit kandidatur til formandsposten, hvilket jo skabte så meget virak på Venstres landsmøde, at det endte jo næsten som et selvmål, et Waterloo, og stemningen er i Venstre åbenbart, at hende skal det i hvert fald ikke være, og der er ligesom sket en samling, en opbakning til Kristian Jensen. Det er noget, jeg skrev en analyse om i går i Altinget blandt andet. Altså at de holdt simpelthen fest i blandt dem, der støtter Kristian Jensen, efter at Støjberg ligesom måske trak den for langt, det der med, at hun forbeholdt sig retten til at stille op mod Kristian Jensen. Og Lars Løkke blev rasende over, at det ligesom stjal mediernes opmærksomhed. Ikke landsmødedeltagernes opmærksomhed, i hvert fald ikke deres fulde opmærksomhed, men mediernes opmærksomhed så meget, at man. Og han ikke rigtig havde nogle nye budskaber og nye forslag i sin landsmødetal, jamen så var det ligesom det, der kom til at dominere og viste et splittet Venstre, hvor man jo var ved at fordele afgåset efter ham, mens han stadig var i den levende live, og det irriterede ham grænseløst. Og alligevel fik han ligesom holdt masken, uden at blive olm og sur på journalisterne.
Ja, det vil jeg ikke give. Nej, du spørger til, at en statsminister
men det var meget sjovt.
Men det var meget sjovt forslag. Jeg synes også, at vi kan lige nå en lille nyhed, vi kan komme med her, fordi det viser sig jo nu, at spillestedet Forbrændingen i Albertslund modtager både kommunal og statslig støtte. Og den konservative kulturfører Merete Scheelsbeck, som faktisk bor i området dernede, at hun er klar med, at det går ikke den der med at lave et musikprogram, der er kønsdiskriminerende over for mænd.
Så det går vel, at de skal have et mandligt gissel ind imellem?
Ja, der bliver nok nødt til lige at være en enkelt mand, der får lov til at synge en enkelt lille vise for at bevare al statstilskud.
Det kan være, at Torben Steno og Pligten Kaller kan komme og underholde den.
Ja, nej, jeg tror, det bliver den offentlige sektor. Nå.
Okay.
Nå, men...
Vi har en anden nyhed også, faktisk. Det er jo, at Annie Lööf, Centerpartiets leder, jo, som var den tredje, der skulle prøve på at danne svensk regering, jo netop har kastet håndklæde i ringen, og det var vel ikke så uforudsigt.
Det var, hun opførte sig som det her barn, der simpelthen bare ikke kan forstå, at det, man vil have, det kan man ikke få. Så det var jo ret forudsigeligt, at det strandede. Men vi skal jo have en afgørelse i det her.
Jeg siger Claus Hjort.
Jeg vil også godt, altså Claus Hjort Frederiksen...
Fortsæt debatten i gang.
Jeg vil godt give Claus Hjort Frederiksen den tidligere Bismarck-prismodtager.
Og nuværende forsvarsminister.
Ja, og nuværende forsvarsminister. Så tillykke med det.
For at insistere på, at debatten om forsvarsforbeholdet skal gå i gang nu.
Ja,
du lytter godt til Radio 24/7.
Tillykke med det, Claus Hjort. Og nu skal vi jo til, må man nok have lov at sige noget helt andet, for at bruge en kliché i... I nyhedsjournalistik. Vi har fået besøg af dig, sognepræst. Er det Sankt Pauls Kirke i København?
Det er det.
Katrine Lilleøre, som jo også skriver klummer i Berlingske. Og her forleden dag, der skrev du en klumme, hvor du ligesom var ude efter landets klogeste, der er præget af en kristelig uvidenhed.
Ukristelig. Uet er vigtigt.
Ja, ukristelig uvidenhed. Du skriver blandt andet... Morten Albæk bøjer næstekærlighedsbudet, så det hedder ældst din kollega. Professor i statsvidenskab, Ove K. Pedersen, analyserer velfærdsstaten, så begrebet dydig borger historisk tilskrives en velselv kristendom. Og professor Frederik Stjernfeldt skriver en bog om Luther, hvor han kritiserer Luthers samfundssyn, som om de begge er opvokset i Aalborg og har gået i klasse sammen. Katrine Lilleøre. Vil du prøve at uddybe her for os, her i programmet, hvad det er, de tre herrer har forbrudt sig imod?
De har forbrudt sig imod, at de afslører på hver deres måde, at til trods for deres meget store indsigter, Morten Albæk i græsk filosofi og platonisme, Ove K. Pedersen i hele, altså hvad skal jeg sige, hans statskundskabs baggrund, alt det, han kan analysere der med velfærdsstaten i sin nyeste bog, og Frederik Stjernfeldt, der er jo den klogeste af alle kloge ud i litteraturen, og det er han, jeg siger det her jo fuldstændig uden ironi, men de har alle tre forbudt sig imod dette, at de ikke har orienteret sig helt grundlæggende i, hvad kristendom er, og det vil sige, hvad teologiens fagområde er. Og hvad betyder det? Det betyder for eksempel, at Og det er jo noget, jeg skal lige indsføje, nu laver jeg en parentes, at når jeg skriver sådan en klumme, så kommer den jo ud af sådan en urafmagt, jeg har haft, siden jeg for 25 år siden blev præst, og for alvor måtte konstatere, at dybest set mener alle høj som lav, og uanset fodnoter og PhD-grader, at kristendom er lige det 10 bud. At kristendommen er mosendom, kunne man sige.
Det er jo det gamle testamente.
Ja, det er nemlig mosendom. Hedder det jo ikke, plejer jeg ganske vittigt, synes jeg selv at sige. Det hedder kristendom. Det vil sige, når Kristus siger, du skal elske Gud, og du skal elske din næste, så er der lige som nogle andre mellemregninger, end der er i forhold til de 10 bud, når det er i Moses udgave. Altså med andre ord, at man har kogt kristendommen ned i sin uvidenhed til at være et spørgsmål om moral, om dyd, om at gøre det rigtige. Og det er det, jeg desværre ser hos dem alle tre på forskellig vis. Men jeg har set det hele mit voksne liv, og jeg har medtaget en særlig morsom, synes jeg, anekdote til lejligheden. Fordi jeg sad i Anders Foghs demokratikanonudvalg. Det var lige den sidste kanonudvalg, efter at kulturminister Brian Mikkelsen havde fundet på det med kanonerne, som I måske kan huske. Så nedsatte den daværende statsminister demokratikanonudvalget, der skulle i fællesskab finde nedslagspunkter for, hvad der har gjort det danske demokrati til det er. Sådan historisk set. Det er egentlig en meget sjov opgave, nemlig. Så det sagde jeg ja til, og jeg sad vitterligt blandt de klogeste. Det må jeg nok sige. Og så kom vi historisk frem til Martin Luther. Og jeg sagde, at selvfølgelig skulle han være med i demokratikanonen. Og her ser jeg nu over på mine to værter, der ser venligt og åbne ud på mig her. Og ligner på en måde også, på en måde demokratikanonudvalget med al respekt. Fordi umiddelbart vil de fleste sige, og det sagde de også der, hvad skal den gamle teolog lave i demokratikan? Hvad har den, han med demokrati at gøre? Og så sagde jeg, at han har alt med det danske demokrati at gøre, med det vestlige demokrati og ikke mindst det nordeuropæiske demokrati at gøre. Fordi hans reformation begyndte godt nok i en munkecelle, der handlede om tvivl og tro, men fik derefter den, med det samme den virkning, at han måtte gøre op med pavestaten, som jo også i dag er en stat. Altså en teologisk tænkning om kristendommen, som kombinerer stat og tro. Og det gjorde han så afgørende, at han fik sat et nyt skel i den verdensopfattelse, der fulgte efter reformationen, hvor man sagde, at en ting er verden udenfor, noget andet er det åndelige, som kirken skal administrere. Og faktisk er den lutherske teolog af Luther sat til at være den, der skal vogte skelnet mellem det værtslige og det åndelige, forstået på den måde, at vi teologer er uddannet til at prædike om søndagen, men vi har også en bred, stor videnskabelig uddannelse, der gør, at vi skal være i nakken af magthæverne, der muligvis skal finde ud på om mandagen at sige, at når de er gået ud af kirken om søndagen, så har de Gud med sig i alt, hvad de gør. Og undskyld, det har de ikke i højere grad end alle andre mennesker, inklusiv deres fjende. Omvendt, så skal vi også vogte hinanden, vi teologer, for at vi ikke selv går ud i verden heller og forkynder, som paven gør, med en guddommelig autoritet. Det er derfor, at Luther er selvskreven til demokratikanonen. Og jeg mødte så stor modstand, så jeg endnu ikke er kommet mig over det, og jeg vil godt sætte et navn på, fordi der var især en, som var fuldstændig hovedrystende, og jo også meget nedgørende, skal jeg have lov at sige, af den mangel på viden, jeg besad, når jeg kunne sige noget så vanvittigt, nemlig Ole Thyssen, som jo også er et begavet menneske, der burde have et større udseende, og udsyn også han. Jeg fik så alligevel Luther med, og vil I høre hvorfor?
Ja.
Ja, selvfølgelig.
Jeg fik Luther med, fordi jeg fik jo hele tiden at vide, at jeg måtte nok forstå, ligesom Frederik Stjernfeldt siden har gjort gældende, at Luther er feudaltænkende, han var ikke demokrat, han kunne måske endda ikke lide jøder, i hvert fald ikke, hvis de ikke blev kristne, og så, ja. Altså, han var i det hele taget på mange måder meget udemokratisk, vil vi sige. Men det er jo, fordi han var et barn i sin tid også, siger jeg så. Det ændrer ikke, at hans samfundstænkning har haft blivende effekt i vores del af verden og i Danmark. Og derfor sagde jeg så til udvalget, at jeg synes, det er fint, hvis de ikke ville have Luther med. Men så kan vi bare ikke have noget med før 1915, for der fik kvinder valgret. Og man må bare sige, at alle indtil 1915, som ikke gik ind for kvinders valgret, var så udemokratisk. Derfor måtte kanonen begynde i 1915. Og så fik jeg Luther med.
Okay, Katrine Lillø, men det jeg tænker på, når jeg hører den her historie, og altså hele det her om Martin Luther, er det ikke simpelthen bare fordi, at vi i løbet af de sidste 20-25 år i Danmark, der er elementær viden om den kristendom, som skal forkyndes i denne ret store folkekirke, den er simpelthen bare ikke længere præsent hos ret mange.
Fuldstændig rigtigt.
Folkekirken har en anden rolle i dag?
Jamen, folkekirken havde aldrig den rolle. Det er jo også en anden del af, kan man også sige, det som Grundtvig videreudviklede i sin medvirken til grundlovene. Det er sådan, at vi i det her land har et skel også derfor, på grund af det lutherske, kan man sige. Men munkene havde nu også den opfattelse, men det var jo Luther, der for alvor oversatte jo hele Bibelen til tysk, så alle kunne læse med, fordi han så ind i, at det præcis ikke kun skulle være teologerne, der skulle være de lærte.
Jo, men det jeg mener om lidt, altså nu kan vi gå lidt.
Jamen, jeg er der allerede nu til folkeskolen. Fordi
nej,
det der
jamen,
jo er.
Det vil jeg ikke ind på.
Fordi vi har faktisk en folkeskole, hvor der er noget, der hedder kristendomskundskab. Altså, kristendom er et vidensfag i det her land. Det er ikke alene et forkyndelsesfag, et forkyndelsesområde. Det er kirken, det er min opgave som præst om søndagen, ud af min viden, at forkynde det rigtigt nok. Men når jeg sidder her lige nu, så forkynder jeg faktisk ikke. Så oplyser jeg, har en videnspointe, som kommer ud af min kæmpe store teologiske uddannelse, som jeg har sammen med andre præster.
Men Katrine Lillø, provokationen i det, du siger, den kan man aflæse lige præcis her. Der er en lytter her, der hedder Peter Sehested fra Aarhus. Han skriver, Lilleøer kalder teologi for videnskab, og allerede der tager hun fejl, og resten er højpandet vås. Og det er jo en meget udbredt opfattelse, at det er, at du laver sådan noget, du gør noget til noget videnskabeligt, at du om søndagen promoverer myten om Gud som en gammel nisse i en sky med lang hvidt skæg og sådan noget.
Den der
del af som mange har opfattelse af kirken, den ligger jo meget godt i tråd med det, som også de kloge mennesker her ved, at det betyder sgu ikke så meget, som det har gjort.
Nu er det jo så stadigvæk et universitetsfag på universitetet teologi, og faktisk var det jo sådan, ja, bevares. Det er jo, altså det er jo sådan, at da universiteterne begyndte, så var der et fag, der hed teologi. Og det var ikke et trosfag, det var et vidensfag, der involverer kirkehistorie og studier, og nu mener jeg filologiske studier, hebraisk, græske studier i det gamle og det nye testamente, men etiske studier, også i det hele taget filosofiske studier. Og det var, som Grane, den gamle regensprovst, altid sagde, det var sådan, han sagde, at teologi er videnskabernes dronning, fordi teologiens, de teologiske indsigter, som aldeles ikke kun handler om indsigter i evangelierne, men handler i lige så grad om at kunne analysere religiøse strømninger, kunne vide om kirkehistoriske, som jo ind i kirkehistorien indtil reformationen var kirkehistorie jo lige verdenshistorie, altså profan historie. Og derfor så er den lytter, der skriver, og du selv, der siger, at det bare er noget med en nisse op i himlen, altså det er med al respekt dyb uvidenhed, I taler ud af, fordi der findes, igen, der er lægestudiet, og der er teologistudiet, og der er en grund til, at det er de længste studier på universitetet. Vi har simpelthen en faglighed, vi præster, som, og nu kommer der lige et ryk ned i selverkendelsen, der kan jeg godt sige, at jeg synes, der måske i folkekirken har været en anelse sliv i et par årtier til at profilere sig som fagstærke teologer i en samfundsdebat og en perspektivering af det liv og det, den verden, vi står i. Og det må vi tage på os, men tilbage står, at man kan ikke rykke ved, at det er et stort fagområde, som hvis man glemmer, hvad næstekærlighed i virkeligheden er, så bliver det helt fladt. Hvis man glemmer, hvad dyd i virkeligheden udgår fra, så bliver det helt fladt. Der er tilgivelse for den sags skyld.
Det siger du jo så til, hvis man glemmer det, så bliver det helt fladt. Det er det jo så åbenbart blevet, fordi der er rigtig mange, der har glemt det.
Ja.
Det virker jo som om, at du er... Det er lidt... Som jeg ser det, så er det sådan lidt tabt debat. Ikke fordi jeg ikke er enig med dig, men det er mere fordi, jeg folk, tror jeg, er afkristne, de er folkekirkefremmede, de ved ikke, hvad kristendom er, andet end det er sådan noget med de 10 bud, og man skal opføre sig sødt og rart over for andre mennesker. Det stopper ligesom det, man kan jo se det i juleaften, folk kommer i joggingtøj og sådan noget, og de føler sig bare totalt fremmede i de der kirkerum, og hvad der skal foregå i øvrigt. Og nu er det så også de her samfundsdebattører, som jo heller ikke har mistanke for, og ligesom har studeret kristendommen særlig meget. Det er jo det, der er din anke her. Og det handler vel også om, at mange kigger på kristendommen, den lutherske kristen, som folkekirken bekender sig til, ligesom et politisk parti. Det er noget, man kan stemme på eller abonnere på. Man kan også lade være, og det gør de fleste. Så når du insisterer på, at det her det er videnskab, i hvert fald en form for videnskab, så vil folk sige, nej, det er bare en religion. Jeg kan vælge en anden. Du kan ikke komme, ligesom hvis man har inviteret en hindu, eller en fra det muslimske trosamfund, eller en rabbiner her i studiet, jamen, så vil de på samme ret hævde, at de også repræsenterer en eller anden form for videnskab.
Nej, det er ikke sådan. For der er noget, der hedder en videnskabelig metode, som vi har på universiteterne, og der er endnu ikke noget, der hedder... Der er ikke et, altså, vi har i øvrigt over på religionsvidenskab, der har man jo islam, og der har man jo buddhisme. Så det er jo sådan, at vi har en tradition, og det er faktisk en meget vigtig demokratisk tradition. Det er, at vi er et videnssamfund. Vi tager beslutninger på baggrund af oplysthed og viden i det her samfund. Det vil sige, når der sker et videnstab, så undgælder alle. Der er perspektiver, vi simpelthen glemmer, og som vi ikke får med. Og hvis jeg skal sige det helt konkret, så er det sådan, at hvis man læser tidligere tiders filosofer og teologer og statsfolk alene med henblik på, om de kunne måles med, hvordan vi gør i dag, så går vi jo glip af dybden i deres overvejelser, som nu med Sternfeldt og Luther. Eller når O.K. Nielsen for eksempel siger, eller Pedersen,
i sin nyeste bog, hvor han analyserer velfærdsstaten, siger, at vores samfund er bygget på den dydige borger, der kommer fra en velselvkristendomstanke, der lå i efterkrigstiden. Så er det simpelthen en forkert, altså det er simpelthen lodret forkert, og det kan vi jo ikke have, når han skriver en lært bog, hvor vi ellers regner med, at alt, hvad han skriver, er velstuderet og har en rigtighed. Men lad mig lige sige, I siger, gør jo det, som også findes i tiden, og det skal I jo, altså det er jo det, jeg selvfølgelig bliver mødt med, det er klart, det må jeg jo forstå, det er jo derfor, jeg også har skrevet min klumme, at I hele tiden ligesom smider mig tilbage foran mit alter i den her diskussion nu.
Nej, det gør
jo,
vi ikke.
Jo, det gør I, for nu skal jeg forstå kristendommen, og det er ligesom meget tro som så meget andet, og nu skal jeg bare...
Siger, du skal ikke forklare mig, hvad jeg mener. Klare det selv, fordi det har ikke noget med at smide dig foran et alter. Du påpeger et videnskabeligt problem.
Ja.
Og det er det akademiske niveau, og det jeg spørger dig om, når du skriver sådan en klumme her, det er jo simpelthen, hvad skal vi så egentlig gøre ved det? Fordi det med alder, det er bare, at når mange mennesker bare hører ordet kristendom, så er det, de begynder at tænke op for en alder. De tænker jo slet ikke på teologi som et akademisk studie.
Men skal vi ikke lade de andre mennesker, alle mennesker, lige ligge et øjeblik og bare være os tre, der så taler sammen? Og jeg vil bare sige, et argument, jeg måske kan perspektivere det her yderligere ved, fordi min klumme, den kan man jo så gå ind og læse på berlingske.dk, der fortæller om min PhD og årsindagen til, at jeg fortolkede H.C. Andersen osv. på det med det her perspektiv, fordi det var glemt i Andersens forskningstraditionen at analysere eventyr ud fra et kristendomssyn. Godt. Men lad os tage en nyere politisk debat, vi alle sammen kan huske os tre. Vi interesserer os jo meget for politik og samfundsforhold. Det var den debat, kan I huske, med irakerne, som løb ind i Blågårds Kirke.
Ja.
Og det var fordi, at de stakler var faldet ned mellem flere stole i vores asylpolitik. Og det var en ganske forfærdelig historie, og det var Birthe Rønn Hornbech, der var integrationsminister dengang, kan I huske det?
Mm.
Og hun er jo kendt for at være, kan man sige, flygtningeven, og nu sad hun lige pludselig var integrationsminister, og derfor var der på det tidspunkt i hvert fald ikke nogen, der kunne tro om hende, at hun helst ville irakerne bare sådan på nogen måde noget fordomsfuldt og væk med dem. Hun kunne godt formodes at være en, der gerne ville hjælpe dem. Og det var hun muligvis også på vej til. Men kan I så huske, at Salig Svend Auken, der altid havde et stort sans for den politiske, hvordan man får modstandere op i diskussioner i det røde felt. Han fik sagt til hende, at han mente, at hun opførte sig som minister unæstekærligt. Altså, at hun manglede næstekærlighed, når hun ikke straks bar alle disse irakere ud af kirken. Og nu er det min analyse selvfølgelig, jeg kan jo ikke vide det, men det gjorde, at Birthe Rønn Hornbech blev så tosset på ham. Jeg mener, det er derfor, at de irakere faktisk ikke fik en lempelig særlov, der kunne have hjulpet dem ud i det danske samfund, og vi kunne have sagt undskyld til dem. Fordi han ramte hende med det argument et sted, som hvis man har den teologiske indsigt i, hvad næstekærlighed er, så ved man også, og nu har jeg faktisk lige sagt det med Luther, så ved man også, at hun med den baggrund, hun har, den viden, hun har, der vil hun ikke finde sig i, at der er nogen, der står ude i verden og kalder hende noget, som kun Gud i virkeligheden kan sige om os og give os, nemlig næste kærlighed. Vi skal opføre os ordentligt, vi skal opføre os kærligt, men i den kristne forkyndelse, der er næste kærlighed noget, der kommer fra Gud. Og det skulle Svend Auken ikke sige til hende, at hun ikke havde, også selvom hun for eksempel ikke lod irakerne for opholdstilladelse.
Men er folk...
Kan I se det nu?
Ja, det kan jeg godt se, men det er jo... Jeg er ikke sikker på, at alle er enige med dig. Selvom du selvfølgelig siger, at det
er... Men nu er vi ude i alle igen. Nu taler vi tre jo lige sammen
jo,
her.
Jo, men jeg sidder jo her som lytternes repræsentant, og jeg har ingen autoritet, hvad det angår. Jeg er meget interesseret i kristendom, men jeg har slet ikke din viden. Men jeg kan jo læse, hvad der står på sms-beskederne her, og jeg prøver på at være lytternes repræsentant her. Så jeg er ikke sikker på, at alle er enige med dig her. Og hvad vil du gøre? Fordi de her tre kloge mennesker her, de har ikke fattet det. Hvad skal man gøre, Katrine Lilleøre, for ligesom at ruske op i
og gøre
udbredet viden til folk her?
Jamen, jeg ved jo godt, at det er jo noget af det værste, man kan sige i det her land, det er, at man er klogere end andre. Det er jo godt.
Det har du allerede sagt et par gange.
Men det er jo også,
så det går nok.
Ja, men det ved jeg da ikke, om det gør, for du fortæller jo lige om indsigt. alle dem, der skriver ind. Jamen, lad mig lige tale her. Et øjeblik. Altså, jeg ved godt, at jeg taler hele tiden, men ja. Altså, det her vil jeg ikke gøre andet ved, end det, jeg gør hele tiden. Og det har jeg gjort i 20 år på Berlingske Tidende. Hver eneste uge har jeg skrevet klummer, hvor jeg har forsøgt at være den lutherske præst i samfundsdebatten, der har oplyst så godt jeg kunne. Det er det, jeg gør vidt.
Nå, så vil jeg i stedet for at tage yderligere mere fat i debatten, så vil jeg give dig et godt råd.
Tak.
Fordi det synspunkt, du er ude i nu, det kræver simpelthen, altså de fleste har simpelthen slet ikke en begrebsverden om kristendom som et, altså, og teologi som et videnskabeligt, nu kalder du det en juvel, eller hvad det var, og altså, kan slet ikke, de forstår slet ikke, hvad vi snakker om.
Nej.
Og det er altså et større problem, end at der er, synes jeg, end at Morten Albæk eller Frederik Stjernfeldt har forbudt sig og, mod de her ting. Fordi det er normen i dag, og det er det jo så åbenbart også blandt de meget højt uddannede mennesker, at vi kan slet ikke diskutere kristendom, fordi der er faktisk næsten ikke nogen, der ved så meget om det, at de kan imødegå
det. Nu vil jeg sige, at der er altså i min erfaring, og jeg sælger mest i Jylland, og det gør jeg, og der sælger jeg rigtig meget. Og derfor møder jeg rigtig mange mennesker i Jylland, og de ved rigtig meget om kristendom. Så jeg vil bare egentlig sige, at jeg mener, der er et problem, et vidensproblem, netop blandt samfundsdebattører, netop mod de klogeste, at det er et problem, at eliten i det her land ikke ved noget om kristendom. Men befolkningen ved langt mere, end man lige regner med, når man sidder her.
Okay, det blev godt. Så de sidste ord fra
fik vi den.
Pastor ja. Katrine Lilleøre. Tak fordi, at du cyklede herhen i midt i arbejdstiden, og som vi, det jo er.
Og vi lægger klummen op på vores Facebook-side.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, så mangler vi bare at få denne uges bud på den danskeste by i Danmark, som det som mundret og klingende smuk dansk hedder, som, og det er i vores titlen på vores efterårskonkurrence. Og det er den næste bud, det kommer fra dig, Christina Jund Petersen. Velkommen til programmet.
Tak.
Til daglig så er du journalistelev på Kopperbyen Hernings Folkeblad. Og lad os så høre, hvad der er dit bud på den danskeste by i Danmark. Det er så ikke Herning, det kan jeg allerede nu afsløre, det er det ikke.
Nej, den er jo den mest kopperigt by i Danmark, så det er den ældste by i Danmark, var mit hovedargument der på Facebook, da jeg fik skrevet det. For nogle måneder siden, tror jeg, til dig, Torben. Og det er jo, Ribe er den ældste by, og den for cirka tilbage fra 705-710. Men da du så spurgte, om jeg ville komme ind og argumentere for det, så har jeg jo måttet researche lidt.
Det bliver man jo nogle gange nødt til.
På, om jeg, der måske var flere argumenter. Og jeg vil sige, der er jo to andre, der kunne være i konkurrence. Og det er Hedeby, som dog ikke går helt lige så langt tilbage som Ribe, men den er jo heller ikke dansk
Hedeby,
længere.
Den ligger jo i Tyskland, det går
ja,
jo
det er jo
ikke.
Det, det er jo det.
Hej tabu.
Så, så er der jo også, man siger, Jellingstenene var det, der sådan gjorde Danmark til Danmark, så det kunne også være der, men jeg synes ikke, det er en rigtig by, så den hopper jeg også over. Det bliver Ribe, som er den ældste under alle omstændigheder.
Er det argumentet?
Nej, det er det ene argument. Ja. Altså, hvorfor jeg skulle vælge af de tre, man kan sige, jeg, det er de eneste to, der kunne være i konkurrence med Ribe.
Godt.
Og så nu har jeg udelukket de to. Nu kommer argumenterne så, hvorfor at det lige skulle være Ribe. Og det skyldes, at den er på mange måder over den ældste, så har den været den første til mange ting. Altså det var, har været sådan en af de første søfartsbyer, simpelthen måske også fordi, der har været den ældste. Og Danmark er jo en søfartsnation, og vi ville vel næppe have hverken handel eller industri, hvis ikke vi var begyndt at sejle ud. Og ud over det, som jeg selv synes måske er lidt sjovt, som Danmark består jo egentlig af en masse øer, der bare ligger og flyder rundt, og det er jo lidt tilfældigt, at der har været en grænse, og hvis ikke vi havde kunne sejle mellem dem, så ville vi simpelthen slet ikke have et Danmark. Fordi så ville de ikke have nogen, overhovedet nogen relation til hinanden, de her øer. Og det vil sige, at vi jo slet ikke vil stå i det her program og have nogen form for konkurrence, hvis ikke det var for Ribe. Så derfor må det jo alligevel være et virkelig godt argument for, hvorfor Ribe skulle vinde.
Men nu siger du, altså det må jeg sige, det er nyt for mig. Jeg tænker virkelig ikke på søfart, når jeg tænker på Ribe. Men det er jo så også, fordi jeg har været i det moderne Ribe, for der er godt nok ikke meget søfart, vel? Altså der er mest nogen, der sejler i en lille kajak på åen, altså, men det, jeg betvivler ikke, at det er sandt, men altså søfartsby, det, altså, det har det så været, men det er jo længe, længe, længe siden. Er der noget i det moderne Ribe?
Og det var også dengang, de sejlede med de der meget fladbundede skibe, både fordi at der var meget lavvandet i Ribe og så videre. Men er der andre argumenter?
Ja, jeg har masser. Fordi nu siger du det nye, eller sådan, hvad kan man sige. Men hvis man skal vide noget nyt om Danmark, så skal man jo sådan set bare grave i jorden i Ribe, og man finder jo hele tiden ud af ny historie omkring Danmark ved. Og det er også derfor, jeg har snakket med simpelthen en arkeolog. Søren Michael Sindbæk, som jo arbejder i Ribe og har... Ja, ikke lader andet end at grave nye ting op om Danmark. Så hvis du også vil vide noget om den danske historie, vide nogle nye ting, så er det også Ribe, man kan finde det. Og det kan man jo ikke mange andre steder.
Men altså, når jeg tænker på Ribe, så prøver jeg også at tænke på, hvad skal man sige, det moderne Ribe. Altså, ja. Det er nutidens Ribe, ikke? Og så tænker jeg ved ikke, om jeg synes, det er specielt dansk, men altså, nogle af de ting, som siger mig noget ved Ribe, det er for eksempel, at sodavandsfabrikken Frem ligger i Ribe. Det er, at alle på Ribe drikker Frem fra Ribe, og de laver nogle utrolig billige sodavand. Jeg har besøgt forretningen, og så er der en af de store, kommercielt succesfulde danske kunstnere, nemlig Poul Pava. Han er fra Ribe, og han havde nemlig Ribe Pava Center, altså det her rustbehandlingscenter, og det er jo en meget succesfuld, altså i hvert fald kommerciel kunstner. Og altså, jeg bor jo ikke i Ribe, og kommer der ikke så tit. Jeg synes, det er en meget mærkelig, den her, det er en meget lille by med nogle meget, meget, meget gamle, flotte bygninger, og der bliver en domkirke og alt det her. Og så den moderne Ribe, det er godt nok noget lidt underligt, sporadisk noget, der ligger lidt ud på nogle indfaldsveje. Ikke?
Men så skulle det være den mest moderne by, eller den mest, og så kunne Herning måske godt komme i spil. Så er det bare en anden konkurrence for mig. Ja, hvis det er den danskeste, altså så må man gå tilbage til, hvad er dansk?
Okay, ja. Så det er ud fra det kriterie.
Ja. Ja, altså hvad er, og det er det. Og der er, altså det er den første kirke, der blev lavet i Ribe, og de første skole.
Er det vel bygget forhåbentlig?
Ja, bygget.
Og det er fordi, at kristendommen kom til Ribe ret tidligt.
Yeah.
Det må næsten have gjort, ja.
Yeah.
Ja. Men altså, hvis du nu sådan, du er meget optaget af det historiske, men hvis du tænker på noget, som du forbinder som det danskeste, så er det historisk betinget. Der er ikke noget i det moderne Danmark, som du synes er meget, meget dansk.
I det moderne? Jo, okay. Men så er det faktisk stadigvæk lidt historisk betinget, faktisk. Diskussionen omkring alt det her med land og by, og sådan set også med udlændinge, og som jo jeg går ud fra, den her debat også lidt kommer af med det her danske.
Ja, altså den kommer jo af det der, altså hvis jeg skal være, altså, som det blev sagt, det var, at da man besluttede, hvor partidagen i Nürnberg skulle ligge i Tyskland i 30'erne, så mente føreren Hitler, at Nürnberg var den tyskeste by, og derfor kom de til at ligge i Nürnberg.
Okay, men... Men jeg vil sige, altså, Ribe spiller jo ind i den måde, at noget jeg også fik at vide, at når man graver i jorden, så er det faktisk ikke kun danske ting. Det er, Gavgelund sagde simpelthen, når jeg graver i Ribe, så føler jeg også, at jeg graver i Holland for eksempel. Så der har jo også været enormt meget, fordi at man har haft det her søfart og så videre, og handel og alt sådan noget, så har der været mange forskellige nationer.
Starter,
så har det i virkeligheden været meget... datids multikulti i Ribe.
Der bor i øjeblikket omkring 8.259 mennesker i Ribe, som er Danmarks ældste by, og en af dem, det er vist dig, Christine Jon Petersen.
Hvad vil weekenden?
I hvert fald i weekenden. Ja, jo, men det hører vel ligesom med. Altså, jeg er jo meget begejstret for Ribe. Kommer der tit med min familie. Elsker at være der. Alle danskere burde tage til Ribe en gang i livet. Helst to eller tre.
Hvis man er nutidigt interesseret, hvad skal man så?
Jeg synes bare, det går rundt i middelalderbyen med de her... hvad skal man sige, bindingsværkshuse og hele stemningen og vægteren, der går om natten og fortæller røverhistorier fra de gode gamle dage og sådan noget. Det elsker jeg, men man kan sige, det der som også er lidt trist ved Ribe, det er jo også en by, der er blevet stribet fra alle mulige. Altså, men den her debat, vi har omkring udkantsområdet, det er jo en by, hvor man jo ikke har nogen borgmester mere. Altså, det ligger jo i Esbjerg. En gammel dag, så lå Ribe Amt jo i Ribe og sådan noget. Det er væk. Har man en politistation? Det tror jeg vist ikke, man har. Nej, der bliver rystet på hovedet her. Altså, det er en by, der meget godt illustrerer, at centraliseringen er gået ud over Ribe.
Men Ribe har fået nogle statslige arbejdspladser i Venstres første bølge,
det,
tror jeg.
Altså, og det tror jeg, at man er glad for, og nu er jeg kritisk over for meget af det, men Ribe kan man faktisk se, at der er med stribet med. Og man siger, altså, Ribe har jo ellers haft en stolt tradition for at have sin eget retssystem. Altså, Ribe ret har jo et ordsprog. Man sagde i hvert fald i 1500-tallet, det var, tak du din Gud, min søn. Tak du din Gud, min søn, sagde kællingen, at du ikke kom for Ribe ret. Hun så sin søn hænge i Varde Galje, og det var fordi Ribe ret var sådan, de havde en justits, som jeg tror Dansk Folkeparti ville ikke anerkende til. De straffede hårdere end alle mulige andre steder i landet, så, men altså ikke engang det har man jo mere et...
Men Jyske Lov er også fra Ribe, eller hvad det var, så står bag Jyske Lov.
Og så har vi jo salmedigterne H.A. Brorson, som de fleste kender, i hvert fald når de skal gå rundt om juletræet, ellers så kender de ham sikkert ikke. Og så har vi jo, nu har vi haft Katrine Lilleø her i studiet før, som jo er en fremtrædende luthersk teolog. Og der kan man sige, at Hans Tausen kom jo fra Ribe, og han er jo en af de mest fremtrædende folk inden for reformationen. Han kom også fra Ribe.
Men der er, jeg vil sige, det er, altså, det er nutidige Ribe. Det synes jeg lidt, det er ligesom svært at komme. Så bliver jeg jo nødt til at sige, for eksempel, at en af Ribes nulevende stolte sønner, det er filminstruktøren Rasmus Heide, ham der står bag Blå Mænd, og den her seriefilm, der hedder En for Alle, To for Alle, Tre for Alle, Fire for Alle, er også en kommerciel kunstner, ligesom Poul Pape, en mand, der kan fortælle nogle biografbilletter, og han startede sin karriere med at lave splatterfilm som barn i Ribes smalle stræder. Det var ret uhyggeligt.
Og så vil jeg... Ja, Christine?
Ja, men jeg synes faktisk også, hvis vi skulle tage noget op til nutiden sammen, fordi der var noget, du sagde til mig, da du skrev, om jeg ville være med, det var også lidt, vi vil jo gerne have kvinder i studiet. Ja. Det betyder jo ikke nødvendigvis, at jeg er den, der ved mest om Ribe.
Det siger jeg ikke.
Så skulle man have taget fat i sådan en Sindbæk, tror jeg. Men det, med, det her med kvinderne vil jeg faktisk gerne tage fat i, fordi nu nævnte vi lige det med Jyske Lov og Valdemar Sejr. Han blev jo gift med dronning Dagmar. Og alt i Ribe hedder jo noget med Dagmar. Inklusiv direktøren på museet, Kunstmuseet i Ribe hedder Dagmar Warming. Og hende og en anden kvinde, som er sådan meget iværksætteragtig, som har Brorsons Minde et område, og caféen, den simpelthen lokale café i Ribe, som hedder Kvidens, hun hedder Lise Frederiksen. De to kvinder, når de står palterne sammen, så får de ting til at ske i Ribe. Verdensballetten er for eksempel placeret i Ribe Kunstmuseet. Det er de to til sammen, der er med til at arrangere det. Og det synes jeg er meget moderne, at for det første er kvinder direktør på kunstmuseer, og også bare, at det er kvinderne, der får tingene til at ske, og ikke nogle mænd.
Nu er du jo bosat der, men er Ribe med sine, altså de her knap 9.000 indbyggere, er det sådan, at der er ligesom sådan en lille intellektuel provinsadel midt i det mørke Jylland derovre i Ribe?
Sådan har jeg ikke opfattet det. Men Ribe er jo sådan meget underlig, fordi den bliver jo også besøgt af 1 million turister. Så går du ned gennem Ribe, så møder du jo ikke nødvendigvis en dansker. Altså, så møder du jo alle mulige udlændinge, kineser, hollænder, altså folk fra hele verden.
Der er jo, altså Ribe kan man jo også fremhæve med andre ting. Der er jo et vikingecenter, som er meget besøgt.
Som Jim Lyngvild ikke er inviteret til.
Ikke endnu. Vi har været her, center, som ikke ligger så langt derfra. Og så kunne man jo fremhæve, at i de mest berømte offer for heksejagten tilbage i 1600, det var Maren Splids, der blev beskyldt for at have forhekset en skrædder, og hun var igennem en retssag i Ribe Byret, og hun blev så brændt af på Galjebakkerne nord for Ribe By. En andet berømt, berygtet bysbarn, kunne man sige.
Christina June Petersen, sidste spørgsmål, det er, hvis du løber med sejren, og vi beslutter, at den danskeste by i Danmark er Ribe, så vinder du jo en middag med stikflæsk med persillesovs og øl og snaps til, men den skal indtages i Ribe. Kan det lade sig gøre? Er der et sted, hvor man kan få den ret?
Det må man kunne få. Det tror jeg faktisk, man kan få på Hotel Dagmar, apropos Dagmar.
Godt. tusind tak, fordi at du kom og foreslog Ribe.
Hans, der er en lytter, der siger, at Hans Tausen er fra Langeskov på Østfyn. Ja, der blev han født, men han var altså biskop i Ribe, og det er derfra, han er kendt.
Ja, vi glemte også Rud Langgaard, den triste komponist, som konkurrerede med Carl Nielsen, der var organist i Ribe.
Netop.
Og levede et kummerligt liv der. Der var ikke meget livsglæde
tak,
over
tak
ham.
Tak til dig, Christina, for at bringe Ribe spil. Jeg synes, det er en meget stærk kandidat.
Det kan jeg godt høre. Det må man sige.
Jeg er meget begejstret for Ribe.
Men vi når ikke mere om Ribe i dag. Og programmet nærmer sig sin afslutning, og der kan jeg bare sige tak, fordi I lyttede med. Programmet blev produceret af Cirkeline Jungsberg, og teknikken blev bestyret af Jens Marot.